នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នេះទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណបកភ្លើងទៀនទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតសុកហាញដែលទៅចូលរួមរស់ជាមួយគណបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់លោកក្នុងបកភ្លើងទៀនគឺរកទីផ្សារការងារនិងទីផ្សារកសិផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលនយោបាយរបស់បកគឺជួយដល់កសិករកុំឲ្យរកស៊ីខាតនិងកាត់បន្ថយការចំណាយដើមនៅក្នុងការផលិតដូចជាថ្លៃដើមនៃជីកសិកម្មជាដើម
អ្នកកសិករជាពិសេសណាឆោតរកស៊ីខាតណាណាយើងចេះតែផលិតបន្តចាំតាមអត់ស្គាល់នេះគេអរិយសន្តិភាពបានមកយើងរកស៊ីខាតហើយរកស៊ីខាតតែថាយើងអន់ណាមិនដៃទេគឺបាក់ខានថាបាក់ការដែលមានមកសកត់ឬខ្លួនយើងនឹងវាពិបាកទីលើការបាក់ខានទីពីរលក់របស់បေါ်ទៅណាបានតម្លៃរបស់ជាថោកណាស់ណាទេយើងខៃអីណាក៏អាចបញ្ហាចំណាយឡៃគីឡៃអេគឺយើងមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ហើយហេតុអីបានយើងចាំហើយរយឆ្នាំណាស់ឆ្នាំទៅទេឆ្នាំទៅវិញទៅឆ្នាំទៅមកទៅចាំអីទៅចាំណាអាចដល់វាទៅដែរណាគឺត្រូវទៅកាត់ទៅបានដល់ខកប្រសពោះជាអឺប៉ុន្តែមកហូរយើងនៅតែត្រូវអានេះតែយើងត្រូវដកណាហើយជាកតបកិច្ចរបស់ណាអបយើងទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគឺគេនឹងជាផ្សាយជាតបឆក់ត្រោ
ការលើកឡើងរបស់អតីតបុគ្គលិកធនធានគេពិភពលោករូបនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីពេលកន្លងទៅដែលលោកនិយាយពីការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការផលិតដែលរក្សាតម្លៃទំនិញឲ្យនៅដដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការរក្សាតម្លៃលក់ចេញមិនដំឡើងថ្លៃបែបនេះដោយសារអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកទិញយកទៅបរិភោគលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសិក្សាលើប្រទេសជិតខាងឃើញថាមានតម្លៃថ្លៃដើមនៃការផលិតថោកជាងនៅកម្ពុជារហូតដល់ 30%តែយ៉ាងណាលោកយ៉ងសង្គមាធ្លាប់បានលើកឡើងដែរថាចំពោះដំណាក់ស្រ័យដែលល្អសម្រាប់វិស័យកសិកម្មឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងគឺធ្វើឲ្យថ្លៃដើមថោកនិងការលក់ចេញថ្លៃនោះនឹងមានភាពចំណេញច្រើនយ៉ាងណាបើតាមរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាកសិករប្រមាណ 90% ជាប់បំណុលនៅក្នុងនោះរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបំណុលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកើនឡើងពី1ពលានទៅ 1.6 ពលានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញដែរថាកម្ចីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកើនឡើង 11% នៅក្នុងឆ្នាំ2020និងកើនឡើង 21% នៅឆ្នាំ2021របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ក៏បានលើកឡើងពីហានិភ័យនៃបំណុលនៅក្នុងសតពរដ្ឋនេះដែលបង្ហាញថាកម្ចីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង 14% នៅក្នុងឆ្នាំ2012និង 145% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះមិនទាន់គិតពីកម្ចីក្រៅផ្លូវការឬកម្ចីជាលក្ខណៈឯកជនទេ